Labrīt, godētie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 29. janvāra sēdi. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem sēdes darba kārtībām. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisijas lūgumu ar iekļaut šā gada 29. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā kā pirmo jautājumu Saeimas lēmuma projektu par Vairas Paegles 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Saeimas prezidijs ir saņēmis arī Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu līdz šī gada 31. martam likuma projektam grozījums Līteres Nacionālā parka likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Saeimas prezidijs ir saņēmis šīs pašas komisijas lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu līdz šā gada 31. martam likuma projektam grozījumu Grīņu dabas rezervāta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Šī pat komisija ir iesniegusi arī lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu līdz šī gada 31. martam likuma projektam grozījumu Moricesalas dabas rezervāta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis šīs pašas, tātad Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut Saeimas lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu līdz šī gada 31. martam likuma projektam grozījumu Krustkalnu dabas rezervāta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Godātie kolēģi, sākam izskatīt šodienas sēdes darba kārtību un tātad lēmuma projekts par Vairas Paegles 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā, ka Helēna Dimako nav atjaunojis 9. Saeimas deputāta mandātu saskaņā Saeimas kārtības ruļļa 5. Panta 2. Daļu, mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja attiecīgus dokumentus un iesniedz Saeimai lēmumu projektu par Vairas Paegles deputāta mandāta apstiprināšanu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vairas Paegles 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sākam izskatīt šodienas darba kārtības sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai un noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu vispārīgās programmas solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldību ietvaros izveidoto fondu vadības likums, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām Saeimas komisijām un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli viens deputāts var runāt par viens pret, vārds deputātei Solvitai Āboltiņai, viņa pieteiksies runāt par likuma projektu nodošanu komisijām.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Ne pirmo reizi no šīs tribīnes aicinu atbalstīt Satversmes grozījumus, kas dotu tautai reālas iespējas rosināt Saeimas pirmstermiņa vēlēšanas. Tajos gadījumos, kad politiķi paliek tik kurli pret sabiedrības interesēm, cik kurls pašreiz ir mūsu pārstāvētais parlaments. Jautājums par Satversmes grozījumiem Latvijā aktualizējās 2007. Gada nogalē, kad Kalvīšu valdības sistēmiskais tiesiskuma graušana noveda pie tā, ka cilvēki izgāja ielās, prasīja atjaunot tiesiskumu, arotbiedrības sāka vākt parakstu Satversmes grozījumu ierosināšanai. Tā bija mūsu pirmā iespēja pašiem tomēr grozīt Satversmi un pieņemt normas, kas regulētu šādas situācijas. Mēs to palaidām garām. Paraksti tika savākti un iesniegti mums lemšanai. Atkal mēs šo iespēju palaidām garām. Referendums 2. Augustā 608 tūkstoši cilvēku atnāca un pateica par šiem grozījumiem. Pat visaktīvākie noliedzēji, kas pirms referenduma pilnā mutēm draudēja ar jaunu valsts iekārtu, referendumu naktī solīja. Nu jau gan mēs strādāsim, nu jau gan mēs atbalstīsim, nu jau izmantosim Konstitucionālo tiesību komisijas viedo atzinumu un saprotam, ka kvorumam ir jābūt pusē no tiem, kas ievēlējuši konkrēto Saeimu. Arī šie publiskie solījumi izčākstēja. Tikpat ātri kā doti, un ļāvuši opozīcijai dažus mēnešus pacīnīties ar veidzirnavām ar skanīgu nosaukumu Satversmes grozījumu izstrādes apakškomisija, koalīcijas teikšus paziņoja. Nekas te nenotiks, nekas te nebūs, tagad mēs te uzņemamies atbildību, un nu tik būs. Nu tik būs, tā īsti jau nemaz nav sācies. Izslavētais profesionālisms un darba spējas ir aprobežojušās ar divām formālām sēdēm, kuru rezultātu grūti nosaukt pat par apmierinošu. Es neuzņemšos gaišaģu lomu, lai pareģotu, kurā brīdī un kādi argumenti tiktu lietoti, lai to mazliet pamuļājot, tomēr kārtējo reizi nepieņemtu. Bet šodien situācija ir mainījusies. Nesadzirdēta 2007. Gada novembrī, nesadzirdēta 2008. Gada augustā un nesadzirdēta 2009. Gada 13. Janvāra pasākumā Doma laukumā, daļa sabiedrības izmantoja jau galējas metodes. Galējas un pat nepieņemamas metodes, agresiju un ķieģeļus. Lai tiktu sadzirdēti, cilvēki vienkārši vēlējās būt sadzirdēti. Bet atkal mēs nedzirdējām. No politiskās elites sabiedrību sadzirdēja tikai valsts prezidents. Un tieši tāpēc mēs šodien lemjām par šiem grozījumiem. Un par viņu nodošanu komisijai. Šodien no rīta un pirmdien prezidenta pilī Saeimas priekšsēdētājs teica atkal viedus vārdus. Tas nav iespējams. Līdz 31. martam šos grozījumus pieņemt nav iespējams. Viņš laikam aizmirsa, ka premjērs mūsu parlamentu ir nosaucis par labāko, čaklāko un gudrāko parlamentu pasaulē. Jā, tas tā droši vien arī ir, bet izrādās, ka labākais, čaklākais un gudrākais parlaments pasaulē tas ir tikai tad, kad izpildu podziņas piedēja nakts funkcijas. Tajā brīdī mēs esam čakli, tad, kad mums kaut ko atnes un pasakas piediet podziņas.
Es jūs aicinātu, nepārkāpt deputāta ētikas kodeksu.
Tajā brīdī, tad, kad mums ir jālēm jautājumi, par kur ir aktuāli sabiedrībā jau vairāk nekā 2 gadus, tajā brīdī mēs vairs neesam ne čakli, ne labi, tajā brīdī mēs pasakam, to mēs izdarīt nevaram. Es gribu informēt jūs no šīs tribīnes. Es ceru, ka jūs nodosiet komisijai, bet īpaši lielu cerību, ka jūs atbalstīsiet šos grozījumus, man nav. Bet es jūs gribu informēt par to, ka mēs lemsim par to, lai izmantotu tiesības rosināt referendumu par šiem grozījumiem vēl vienu reizi. Un es esmu pārliecināta, ka tajā brīdī sabiedrība atnāks. Un sabiedrība atnāks ne tikai ar pildspalvām, ne tikai ar savām klasēm, ne tikai ar traktoriem, ne tikai ar saviem slimnīcu kolektīviem. Viņi atnāks un parakstīsies par to, lai šādi grozījumi būtu. Un tikai no mums ir atkarīgs tas, vai viņi atkal neatnāks ar ķieģeļiem. Tā kā es aicinu atbalstīt un vēlreiz apdomāties.
Pret likuma projektu nodošanu komisijām neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis likuma projekts tiek nodots visām Saeimas komisijām, nosakot, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā. Vai kāds uzstājas balsojumu? Likuma projekts nodots visām Saeimas komisijām, nosakot, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Godātie kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 84. Pantu, vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, godātās damas un kundi, Saeimas kārtības ruļa 84. Pants paredz Saeimai tiesības noteikt terminā, kada komisijai likumprojekts jāizskata un jāizsniedz atbildīgajai komisijai vai prezidentam savi priekšlikumi. Es aicinu kolēgas šīs tiesības izmantot un noteikt, ka Saeimas komisijām jāizskata valsts prezidenta ierosinātas satversmes grozījumās un jāizsniedz atbildīgajai komisijai līdz 3. dienai 4. februārā. Savukārt atbildīgai komisijai jāizsniedz prezidijam pirmajam lasējumam sagatavot likumprojektu līdz 3. dienai 11. februārā, lai būtu iespēja jau 19. februārā pieņemt likumprojektu pirmajā lasējumā. Šo priekšlikumu var pamatot sekojošā. Pirmkārt, jau gandrīz visas frakcijas ir paudušas savu viedokli par to, ka atbalsta prezidenta priekšlikumu, un šis priekšlikums tikko nodots komisijam bez balsu kādās. Otrkārt, mēs jau kopš pagājušā gada augustā, no sākuma apakškomisijas ietvarās, bet pēc tam juridiskajā komisijā apspriežam dažādas analoģiskas priekšlikumas. Visas frakcijas jau ir iesniegušas savas priekšlikumas un vairākums no tiem pēc būtības ir tuvie prezidenta piedāvātājām. Trīskārt. Tikai pēc TVL piedāvāta termina likumprojekta izskatīšanai komisijās dot iespēju pieņemt to 3 lasījumus līdz šī gada 31. Martā. Pretējā gadījumā šo likumprojektu var sagaidāt tāds pats liktenās, kad piemeklēja analoģiskā jaunā laika grozījuma satversmē, kas bez jebkādas virzības atradas komisijās no pagājušā gada septembrē vai priekšlikumā Saeimas vēlēšana likumā, kas iestrēguša juridiskā komisija jau kopš februārā. Aicinā noteikt termiņu likumprojekta izskatīšanai un iesniegšanai juridiskajai komisijai līdz 4. februāram, terminu iesniegšanai prezidijam 11. februārā. Tas ir reāli termina, bet ja kāds ir gatavs piedāvāt svelisakas terminus, mēs esam gatavi apspręst. Aicinu atbalstīt pēc TVL priekšlikumu par terminam. Paldies!
Buzājo kungs, ja es pareizi sapratu, tad jūsu priekšlikums bija tātad noteikt, ka komisijām tās, kas nav atbildīgās komisijas, ir jāizskata šis te likumprojekts līdz 4. februārim un jāiesniedz atbildīgai komisijai, ja? Atzinumu jāiesniedz. Savukārt man jācitē jums ir šis pats kārtības ruļa 84. Pants, kas skan sekojoši, ka nododot vienu un to pašu likumprojektu divām vai vairākam komisijām, Saeima var noteikt termiņu, kādā komisijām likumprojekts jāizskata un jāiesniedz atbildīgajai komisijai vai prezidijam. Bet šis te pants nenosaka to, ka mēs varētu noteikt atbildīgajai komisijai kādus termiņus, kad ir viņai jāizskata šis likumprojekts un tālāk, kad ir jāskata Saeimas sēdē. Tā kā faktiski jūsu priekšlikums ir diskutējams vai balsojams tikai jūsu priekšlikumu pirmajā daļā. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu savukārt par šo priekšlikumu viens var runāt par viens pret, deputāts Buzājos jau runāja par šo priekšlikumu, vai kāds vēlas runāt pret 4. Februāru.
Vai deputātiem ir iebildumi par šādu termiņu, vai kāds uzstāj uz balsojumu? Deputāti uzstāj uz balsojumu, lūdzu zvana. Balsosim par to, lai noteiktu 4. Februāri kā termiņu, kad visām saimas komisijām ir jāizskata un jāiesniedz savus atzinumus par šo likumprojektu atbildīgajai komisijai, kas ir juridiskā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 83, pret 3, atturas 2, lēmums pieņems. Tātad termiņš 4. Februāris, līdz kurām juridiskai komisijai jāsaņem pārējo komisiju atzinumu par šo likumprojektu. Godātie kolēģi, skatām nākamo šodienas darba kārtības punktu sadaļā prezidijas ziņojumu priesniegtiem likumprojektiem. Un saimas prezidijas ierosina saimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar saimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim, viņš ir pieteicies rakstiski.
Godātie kolēģi! Šī būs saruna par metodi. Likumprojekts ir īss un ļoti skaidrs. Galvenā doma valsts no budžeta līdzekļiem ir tiesīga dotēt gaisa pārvadājumus, faktiski finansēt lidostas no valsts budžeta. Ar likumprojektu it kā nebūtu nekādu problēmu, tas ir lieliski saprotams. Problēmas ir ar šī likumprojektam pievienoto anotāciju. Jo nodaļā, kādēļ likumprojekts ir vajadzīgs, nekas īsti skaidrs nav pateikts. Galvenais nav pateikts. Bet galvenais iemesls ir tāds, ka valsts kontrolas atzinums par lidostā Rīga veikto revīziju, kurā cita starpā konstatēti normatīvu aktu pārkāpumi, piemēram, valsts budžeta dotācija divos gados kopsumā pieprasīta nepamatoti 8,4 miljonu latu apjomā, kapitālās izmaksas nepamatot palielinātas par 2,5 miljoniem latu. Un budžeta dotācija nelikumīgi prasīta gan drošības nodrošināšanai, gan putnu baidīšanai, gan citiem mērķiem. Godātie kolēģi, ja tas nebūtu Šlesers, no kurš gan cits, tad es teiktu priekšā tiesu darbi. Bet tā kā tas ir Šlesers, tad normatīvais akts ir vajadzīgs, lai to, kas darīts nelikumīgi un ko valsts kontrole ir atklājusi, ar šiem aviācijas likuma grozījumiem tiktu padarīts likumīgs. Kolēģi, ja mēs atbalstīsim šos blēdīgos likuma grozījumus, esmu drošs, ka tautas atbalsts un cieņa pret saimas deputātiem vēl krāšņāk zels un pieņemsies spēkā. Ka Latvijas pilsoņi ar asarām acīs pateiksies Šleseram, kurš dāsni gatavs dalīties ar ikvienu krīzes un parādu nastas mākto ģimeni, katrā pat pēdējā tās santīmā un pievākt šo santīmu savai lidostai. Kolēģi, politikas taisīšanas metodes kļūst ar vien primitīvākas un rupjākas. Es patiesībā nebrīnīšos, ja drīz kāds censonis no mūsu vidus iesniegs grozījumus krimināla likumā, kurā ierosinās atcelt tos pantus, pēc kuriem tiek apsūdzēts, piemēram, Lemberga kungs. Kolēģi, padomāsim par tām politikas taisīšanas metodēm, kas tiek lietotas. Šlesera kungs vispirms iestājās, lai šis valsts kontrolas atzinums tiktu padarīts par slepenu, un iedomājieties, cik jauki, ja tas būtu slepens. Un tagad tiek izgrozīts aviācijas likums, un izrādās, ka Šlesers neko nav pārkāpis. Kolēģi, padomāsim mazliet par to, kādā veidā mēs strādājam. Noraidīsim šo likumprojektu.
Paldies par likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Vitālajam Aizbaltam.
Augsti godātais priekšstādātāji, kungs, cienījamie kolēģi, šo likumprojektu Tautsaimniecības komisija izstrādāja pirms valsts kontrolas atzinuma. Un šis likumprojekts nav vērsts uz lidostu Rīga, bet šis likumprojekts ir sagatavots tāpēc, lai varētu piešķirt dotācijas reģionālām lidostām Ventspilī un Liepājā. Mums reģionālā lidosta top arī Daugavpilī, un tāpēc šis likumprojekts ir vajadzīgs. Kolēgi, slūdzu jūs komisijas vārdu atbalstīt.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par aviāciju nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48, pret 38, atturas 5, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo hartu nodot ārlietu komisijai un sociālo un darblietu komisijai, un noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret, var, jeb Kastēna kungs gribēja par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Kastēnam.
Es gribētu lūgt cienījamā priekšsēdētāja noteikti arī cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju kā līdzatbildīgo šī likuma projekta izskatīšanā.
Tātad jūsu priekšlikums ir nodot šo likuma projektu sociālo un darba lietu komisijai, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un ārlietu komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst, tātad likuma projekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, bet ārlietu komisija, kurā gadījumā paliek kā atbildīgā komisija un ar šo likuma projektu strādā arī sociālo un darba lietu komisija. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par piesārņojumu nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kučīnska, Paula, Muižniecis, Valeru un Paiglis iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas Satversmē nodot visām Saeimas komisijām un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Viens deputāts var runāt par viens pret šo likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Mārim Kučinskam, viņš runās par.
Godātais prezidija, godātie deputāti. Šodien mēs esam nevien ekonomiskās, bet arī politiskās krīzes priekšvakarā. Sabiedrības uzticība parlamentam ir katastrofāli zema. Visi līdz šim izskanējušie piedāvājumi risināt situāciju, grozot Satversmi, reorganizējot valdību vai visu koalīciju, organizējot jaunus referendumus un veicot nebūtiskas izmaiņas vēlēšanu likumā, nav adekvāti pašreizējai situācijai. Un ir skaidrs, ka bez sabiedrības atbalsta nav iespējama ekonomisko problēmu risināšana. Mēs nevaram pieļaut, ka arguments cīņas vietā stājas akmeņu mešana, vandālisms. Saistībā ar valsts finanšu situāciju tuvākā pusgada laikā Saeimai un valdībai būs jāpieņem vesela virkne valstisku un bieži vien nepopulāru lēmumu krīzes pārvarēšanai. Šo lēmumu pieņemšanai un izpildei nepieciešams īpaši plašs sabiedrības atbalsts, ko visticamāk var iegūt tikai pirmstermiņa Saeimas vēlēšanās. Pirmstermiņa Saeimas vēlēšana šajos apstākļos ir gandrīz vienīgā iespēja pārvarēt krīzi, atgriezt valsti uz stabilitātes un ilgtermiņa attīstības ceļa. Tāpēc pirmstermiņa Saeimas vēlēšanas ir jārīko nevis kaut kad, bet nekavējoties. Kur gan ir palikuši visi, kas sauca atlaist Saeimu? Pēc 13. janvāra notikumiem dažviet parādās žēli jautājumu, kāpēc nenotiek diskusijas par pašu domu laukumā notikušo mītiņu. Jā, tiešām jājautā, kāpēc esam aizmirsuši savas 13. janvāra prasības. Kāpēc šodien, kad mēs atzīstam, ir nepieciešama jauna Saeima, jūs novēršaties un izliekaties, ka nesaprotas, par ko ir runa. Rodas jautājums, vai Saeimas opozīcijas lielāko saucēju pēc Saeimas atlaišanas prasības nav bijusi tikai populistiski mēģinājumi iegūt popularitātes punktus. Šodienas ekonomiskās krīzes apstākļos nekaunīgi izmantojot iedzīvotāju sarūgtinājumu. Vēlos uzsvērt, ka Tautas partijas piedāvātais grozījums ir Satversmei atbilstošs un pieļaujams no konstitucionālo tiesību viedokļa. Pirmkārt, parlamenta atlaišanas veidi konstitūcijās mēdz būt dažādi. Valsts galva, prezidents vai monarhs atlaiž parlamentu, tauta atlaiž parlamentu tautas nobalsošanā, parlamenta atlaiž kāds cits subjekts. Cits veids, parlaments pats var saīsināt savu pilnvaru termiņu, ir tas, ko aizstāv Tautas partija. Jāpiebilst, ka šāds regulējums pasaulē nav nekas jauns. Piemēram, Polijas 1997. Gada konstitūcijā arī ir paredzēta iespēja parlamentam atlaist sevi. Otrkārt, pati grozījumā izmantotā redakcija savā būtībā ir jau pašreizējā Satversmes 51. Panta un Satversmes 48. Panta regulējuma sintēze. Treškārt, es vēlos uzsvērt, ka grozījumi var būt spēkā jau šajā Saeimā, jo normai ir nevis pilnvaru paliekošas iespēja, kas nebūtu pieļaujami, piemēram, pagarināt savus pilnvarus, bet otrādi. Turklāt šāda norma negroza arī prezidenta Saeimas tautas uzticību, bet runā tikai par pašu Saeimu. Mazliet vēl pakavēšos pie atsevišķām niansēm šajā grozījumā. Tautas partija neuzskata, ka pilnvars jaunajai Saeimai jāparādz tikai uz 9. Saeimas atlikušo laiku, proti līdz 2010. Gada oktobrim. Mūsuprāt, šādai Saeimas atlaišanai būtu piemērojams pilns pilnvaru termiņš saskaņā ar Satversmes 13. Pantu, tātad vairāk kā uz 3 gadiem. Savukārt to, vai nepieciešams speciāls likums vai pietiek ar Saeimas lēmumu, kā arī tas, kādu papildus grozījumu nepieciešam vēlēšanu likumā, Saeimas kārtības rullī, citos normatīvajos aktos, konstatēs Saeimas juridiskā komisija un juridiskais birojs. Mūsu juristi jau ir konstatējuši vairāk šādas nepieciešamas izmaiņas un strādā pie šiem grozījumiem. Jāpiebilst, ka izmaiņas likumos būs nepieciešamas jebkurā gadījumā, vienalga, vai Saeima atlaidīs tauta pēc prezidenta ierosinājuma vai Saeima pati saīsinās savu pilnvaru termiņu. Visbeidzot, atspēkojot opozīcijas teikto par iespēju koalīcijai manipulēt ar vēlēšanu datumu, paskaidroja, ka tādēļ jau esam paredzējuši 2/3 visu deputātu balsu vairākumu, lai šādu lēmumu pieņem tas Latvijas praksē nozīmē gandrīz vienmēr arī ar opozīcijas balsīm. Godātie deputāti! Ir skaidrs, ka parlaments vairs netiek uztverts kā augstākā lēmēja institūcija valstī. Mūsu piedāvātie grozījumi Satversmē ir arī veids, kā beidzot vairot Saeimas prestižu. Mūsu piedāvātie grozījumi ir ne tik vien veids, kā atgūt sabiedrības uzticību. Tas ir arī Saeimas goda un pašcieņas jautājums. Es aicinu balsot par grozījumu nodošanu komisijā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jurim Dobelim, viņš acīm redzot runās pret likuma projektu nodošanu komisijām.
Cienītie kolēģi, kāda īsti ir notikuma secība? Vispirms skanēja vārdi atlaist Saeimu. Šos vārdus izzviedza dažādas mutes un mutītes. Ap un par tiem spriedelēja dažādi sociologi un sociāli patologi, politologi un ornitologi, filologi, urologi, seksologi un citi logi. Arī Bariņš Saeimas deputātu šajā gaisotnē grozījās, publiski grozījās, taisīja frizūras, vilka jaunas kleitas un skraidīja uz televīzijas pārraidēm. sprieda un brēca kādus divus gadus. Tas, protams, ļoti pozitīvi ietekmē to deputātu darbu, kas godam centās pildīt savus ikdienas deputātu pienākumus. Beidzot, spriedelēšana pārgāja augstākā garīgās attīstības līmenī, mētājot akmentiņus, apgāžot mašīnītes, apzogot veikaliņus. Un egzaltētas dāmiņas spiedz un brēc no priekiem, mēs jau to vardarbību neatzīstam, bet tu kādreiz jau kādu logu izsīst vajag.
Es jūs lūgtu runāt par likumprojektu.
Tas precīzi attiec uz likumprojektu. Tas tomēr nepatīk citiem deputātiem, kā piemēram Čepānei. Tie piepūtās, apvainojās un teica, ka pašlikvidēsies. Šie deputāti netērpsies baltās togās, nedūs duņš savos vēderos, bet vaidēdami un šņukstēdami pametīs saimu, lai varbūt atgrieztos. Tas gan vairāk atgādina tāda blēdīga vīreļa izdarības, kas krāpi savu mīļoto, un kad beigās viņa taisās to patriekt, tad saka, es pats uz brīdi aiziešu, tad atgriezīšos. Bet tad tu man, dārgā, gan uzticies, un gaidi mani, dārgā, gaidi. Šinī brīdī pareizākais būtu, ka visiem ievēlētiem deputātiem būtu jāstrādā. Visiem. Citu nav. Kur tad jūs redzat tos jaunos spēkus un jaunos talantus? Te pat zālē jau sēž visi tie paši vecie vēži un vēzenes. Citu nav. Ar visām savām vecajām kulītēm. Un kas tad nāks šo te vietā? Kur jūs viņus redzat? Līdz ar to, kāda jēga ir raustīt šodien satversmi? Ko tas dos? Konkrēti. Lāga neparedzot, ar ko šāda raustīšana beigsies. Vienkārši lūdzu par to padomājiet, kādu mēs izrādām cieņu paši pret savus valsts pamatlikumu.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kučinska, Paulu Muižnieces, Valeru un Paeglas iesniegtā likumprojekta grozījums Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām saimes komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 47, pret 38, atturas 3, likumprojekts komisijām nodots. Nākamais darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Aigaram Kalvītim šā gada 29. janvārī. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Aigara Kalvīša iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvainājumu šī gada 29. janvārī. Saskaņā ar saimes kārtības rulu vienreiz sesijas laikā deputātam ir tiesības uz šādu neapmaksātu atvainājumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Aigaram Kalvītim šā gada 29. janvārī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 76, pret 1, atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļu Abram Kleckina atsaukšanu. Iesniedzēja vārdā vārds deputātam Uldim Gravam.
Godājumie kolēģi, mazliet pārzinu Nacionālās rādio un televīzijas padomas darbu, jo savā laikā esmu strādājis šīs padomas pāraudzībā. Mēs paši Saeimā esam radījuši diezgan dīvainu šo padomu. Attiecībā uz sabiedriskiem pašsaziņas līdzekļiem mēs padomē esam uzticējuši Latvijas rādio un televīzijas kapitāla daļas turēšanu, kam jārūpējās par viņu labklājību, bet no otras puses esam uzlikuši tādus ierobežojumus, kā viņu darbības uzraudzītājiem. Un tie lūk ir absolūti pretēji un pretrunīgi uzdevumi. Un tomēr Nacionālā rādio un televīzijas padomas iepriekšējie vadītāji kaut kā ar šiem grūtiem un pretrunīgiem uzdevumiem tomēr tika galā. Viņi saprata, ka padomas mērķis ir šis – veicināt izteiksmes un informācijas brīvību, mēdīju daudzveidību un uzskatu dažādību, līdzsvarot mēdīju un jauno saziņas pakalpojumu attīstību informācijas sabiedrībā. Un mēs visi ar lielām cerībām sagaidījām un padomē ievēlējām pieredzējuši akadēmisku cienījumu pasniedzēju Ābramu Kleckinu. Bet kas notika? Padomas liksdā, kurā Saeimas deputāti pēc rūpīgas izvērtēšanas ievietoja 9 olas, izšķēlās visas, bet tā, kura pārņēma vadību, izrādījās padomju laika rēks. Ābrama Kleckina vadībā pēkšņi padomas mērķos mainījās viens kritisks vārds. Vārdu veicināt atvietoja vārds ierobežot. Ierobežot izteiksmes un informācijas brīvību, jo tika ievesta cenzūra. Ierobežot mēdīju daudzveidību un uzskatu dažādību, ja mums saka pietiek ar komerciālo raidstacijas sniegumu, kam tad Latvijā vairs vajadzīgs tieši sabiedriskais audio videoizālēs mēdījis. Ierobežot līdzsvarot mēdīju attīstību informācijas sabiedrībā, jo mums saka pietiek dzīvot informācijas telpā, kas nāk no Maskavas. Jūs domājat, es pārspīlēju? Kas tad ietekmēja Latvijas televīzijas darbu, liedzot Krievijas prezidenta vēlēšanu priekšvasarā demonstrēt filmu Putina sistēmu? Zvans no Kleckina LTV ģenerāldirektoram Jānim Holšēnam, ar ko man arī bijis gods kopā strādāt. Un kas krita? Krita horizontālais Taimkots un Holšteins, ne jau Kleckins. Kā jau padomu sistēmā pieņemts, nevis kā godprātīgā rietuma demokrātiskā valstī. Latvijas rādio ģenerāla direktors Aigars Semēvičs jau sen brīdināja padomi un tās priekšsēdi par sabiedriskās apraides finansiālām grūtībām. Un ar Semēviču es esmu kopā strādājis un uzskatu par viņu, kā vienu no barikāžu laika varoņiem, kas toreizajā krīzes laikā parūpējās, lai sabiedriskais rādio neapklustu un organizēja slepenu apraides vietu, kur čeku nekad neatrada. Bet, kad viņš prasīja palīdzību no padomes un tieši no Kleckina kunga, tad Kleckins to noklusēja un ļāva Latvijas rādio nonākt tuvu bankrotam. Un ar tagad viņa risinājumam nebija sabiedrisko rādio raidījumus glābt ar pieredzējušo Zintra Kolātu, bet gan vairāk rūpēties par nekustamā īpašuma mahinācijām ar rādio namu. Bet Ābrams Kleckins ir labi mācījies no padomu laikiem, kamdēļ runāt patiesību. Un vai nav traģiski, ka visā viņa padomas vadīšanas laikā visbiežāk dzirdētais jautājums no žurnālistu puses ir viens un tas pats. Kleckina kungs, kādēļ jūs atkal melojat? Laikā, kad ir uzticības deficits gan valdībai, gan Saeimai, gan tās pāraudzītām iestādēm, ir tik milzīgs, vai tiešām Nacionālās rādio un televīzijas padomei ir vajadzīgs šāds priekšēds, kuram patiesības, taisnības un godprātības jēdzieni ir pavisam seši. Viņš līdz ar to gremdē gan mūsu valsts varas iestādes, gan vispār Latvijas tēlu. Bet vēl vairāk, vai Latvijā mums ir vajadzīga iestāde ar tādu vadītāju, kurš nemākulības un varbūt pat ļaunprātības dēļ cenšas iznīcināt Latvijas valsts valodu. Un runa ir atkal par rādio. Rīgā pirms nepārāk ilgu laiku atbrīvojās trīs frekvences, lai raidījums varētu uzsākt trīs jaunas rādio stacijas. Brīvā tirgu šāda Rīgas rādio stacijas vērtība ir aptuveni 1 000 000 latu. Citās Eiropas zemēs te būtu skaidri 3 000 000 latu pēļņu valstī. Latvijas, saprotams, ir bezgala bagāta valsts, kam šāda nauda nav vajadzīga. Vismaz tā domā mūsu padoma. Un ko dara padoma? Padoma rīko konkursu, izvērtē piedāvājums, izvēlās divas raidstacijas ar latviešu valodas programmu, vienu, kas raida krievu valodā. Bet paiet laiks, un nāk atkal kleckiņu laiks. Un šodien visas šīs trīs raidstacijas neraida visu apsolīto programmu, bet pavisam ko citu. Un visas trīs šīs raidstacijas raida savas programmas krievu valodā. Jo šis ir kreskiņu laiks.
Grauskungs, jūsu laiks ir beidzies.
Veids, kā mēs uzraugam savus raidstacijas, un to mēs varam vērot ikdienas ar savos televizoros, savās, kur ir tikai viena krievu valoda, programma pēc otras. Un tādēļ, vai nebūtu laiks saimai, es beidzu tagad saimai parūpēties par savu valsts valodu, par savas valsts informatīvo telpu, par sabiedrību.
Grauskungs, jūsu laiks ir beidzies.
Labi, es līdz ar to arī beidzu. Paldies. Jā,
paldies. Es atgādinu, ka runas laiks debatēs ir 5 minūtes pirmo reizi un 2 minūtes otro reizi. Vārds deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamais saimnes priekšstādātāji, cienījamais prezidiju, cienījamie deputāti. Kā tikko ļoti pareizi atzīmē Gravskungs, situācija ir patiešām dīvaina. Un sekojot līdz mēdījiem pēdējā laikā, es esmu ievērojis, ka varbūt ekonomiskās un politiskās nestabilitātes laikā aizvien biežāk notiek pievēršanās pie dzīvnieku pasaules. Un pierādījums ir tam tas fakts, ka viens Ventspils oligārks otru oligārku nosauc par šakāli, prezidenta sajūsmina fakts par to, ka kāds vārdā nenosaukts politiķis ir izteicis metaforu par koalīcijas zirnekļiem, kas plosās stikla burkā, bet opozīcija to visu kārām acīm vēro no malas. Man šķiet, ka šodien situācija ir mazliet mainījusies. Un pozīcija vēro, ka vienas opozīcijas partijas vilki ir gatavs saplosīt otras opozīcijas partijas izvirzīto radio un televīzijas sarksuni. Un ja mēs pieejam jautājumam cīniski, tad mēs varētu teikt, ka mums ir vienalga, vai Kleckina kungs tiek saplosīts, ja viņa, teiksim, āda paliek vesela. Bet mana frakcija šo jautājumu aplūkoja pragmatiski. Nacionālā radio un televīzijas padome ir atbildīga par sabiedrisko radio un TV uzraudzību un tostarp arī finansiālo uzraudzību. Ja mēs paskatāmies uz situāciju Latvijas radio, tad Latvijas radio gan ir izvai novests faktiski līdz maksāt nespējai. Parāds ir 800 tūkstoši latu un parāds turpina katru dienu turpina pieaugt. Un man šķiet, ka atbildība par situāciju ir jāuzņemas ne tikai Nacionālās radio un televīzijas padomes vadītājiem, bet arī padomē strādājošajai Latvijas radio revīzijas komisijai. Un tiem jaunā laika deputātiem, kas šo faktu vēl nezina, es varu pavēstīt, ka šajā komisijā darbojas divi locekļi, no kuriem viens ir jaunā laika virzītā Dzintra Geka. Un tāpēc man šķiet, ka nevajadzētu situāciju pavēst tā, ka Kleckina kungs šobrīd viens pats vienpersoniski ir atbildīgs par visām tām sliktajām situācijām, kuras ir Latvijas televīzijā un Latvijas radio. Nevajag Kleckina kungu padarīt par paraugprāvas galveno varoni. Protams, ja mēs rūpīgi meklētu, mēs Kleckina kunga kažokā atrastu kādu uti. Taču situācijā, kad Latvijas radio kuģis bez kapteiņa slīks parādu purvā, kad Latvijas TV taupības nolūkos slēdz vienu raidījumu pēc otra, atstāt padomi bez vadītāja būtu rīkoties pēc principa, jo sliktāk, jo labāk. Un tāpēc Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa par frakciju pēc debatēm, kas notika mūsu frakcijā, nolēma šajā balsojumā atturēties, un mēs arī aicinām citas konstruktīvi domājušas frakcijas rīkoties tāpat. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Ausmai Ziedonei Kantānei.
Godājamais saimas priekšsēdētāji kungs un godājamie mani kolēģi. Es gribētu izteikt tikai vienu repliku, un ko man uzticēja Latvijas skolotāji. Un proti, viņi teica, ka tik atklātu, tik cinisku vaļsirdīgu runu televīzijā viņi ilgi nebija dzirdējuši. Jo tad, kad televīzijas žurnalists jautājumu Nacionālās radio un televīzijas priekšsēdētājiem Ābram Kleckina kungam, Vai sakiet lūdzu, kāpēc jūs balsojāt tieši par Inkēnu kungu un nevis par Kolātu? Viņš atbildēja, bet vai tad jūs nezināt? Vai tad tas kādam vēl ir mūsu valstī noslēpums, ka pie mums valstī viss notiek uz sarunāšanu? Un Inkēnu kungs uz to ir spējīgs? Nu tad es gribētu lūgt, vai mēs visi uz tādu sarunāšanu nevarētu šodien sarunāt un viņu atbrīvot no šī posteņa. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātai Inai Druvietai.
Cienījamie kolēģi, dažkārt amatpersonu demisijas vai atkāpšanās pieprasījumi tik tiešām mēdz būt politiski. Bet šis nav šis gadījums. Mēs tiešām runājam par būtību. Situācijā, kuru mēs mēdzam raksturot kā ekonomisku un politisku krīzi, personas atbildībai ir jābūt daudz lielākai nekā līdz šim. Un Nacionālās radio un televīzijas padomes priekšsēdētājs, ir atbildīgs par norisēm mediju telpā. Un viņam par šo atbildību arī ir jābūt pārliecinātam ik katru brīdi, katru stundu. Mēs, protams, varam ar argumentu, bet jūs pierādiet, noraidīt šos pārmetumus caurspīdīguma un atklātības trūkumā, informācijas, teiksim, sagrozīšanā, Bet šaubu ēna taču paliek. Sabiedrībā nevienam nav noslēpums. Šis pats sarunāšanas princips, šī pati atbildības novelšana uz citiem, nu jau divas reizes plašā publiskā telpā izrādītie, teiksim, informācijas sagrozīšanas gadījumi, Kā šāds cilvēks šādā situācijā var atbildēt par spēcīgāko ceturtās varas elementu? Gribētu teikt dažus vārdus arī pašam Ābramam Kleckinam. Nepārprotiet, šis nebūs uzticības balsojums jums. Tas būs uzticības balsojums koalīcijai, principam, koalīcijas draudzībai ar saskaņas centru, vienalga kam, bet tikai ne jums. Un tādēļ neatkarīgi no balsojuma rezultātiem aicinu jūs neapkaunot Latvijas akadēmiskās inteliģences vārdu, atkāpties no amata, saglābjot savu godu, cik vien tas vēl vispār iespējams. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātei Antai Rugātei.
Labrīt, godātie kolēģi! Augsta godātais saimes prezidija, cienījamie deputāti un deputātes. Man Man bija ļoti interesanti klausīties Grauskunga viedokli. Tas bija ļoti pamācoši. Es varētu jums piekrist, Grauskungs, ka ir ierobežota atklātība. Tā ir taisnība. Ja pamatā bieži vien parādās viedoklis, viens viedoklis, un īpaši labs ir tas, kas sekmē apgalvojumu, nevis lietas izdibināšanu. Un vēl es gribētu piebilst, varbūt bez īpašiem zemtekstiem, un tomēr kopsakarība šeit ir saskatāma. Bija Latvijas televīzijā arī Gravaskunga laiks. Ar ko tas beidzās, to mēs visu labi atceramies, ja gribam atcerēties. Attiecībā uz šodien ierosināto radio un televīzijas likuma 44. Panta 4. Daļas 3. Punkta piemērošanu sakarā ar Abrama Kleckina kā Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļa un tās vadītāja pārkāpumiem. Jo šis pants un šī panta daļa skan tā. Saima var atsaukt pirms termiņa padomes locekli, ja viņš izdarījis tīšu šā likuma pārkāpumu vai pieļāvis nolaidību, un tas izraisīs būtiskas sekas. Tad mēs gribētu teikt, ka es nenāku šajā tribīnē nedz aizstāvēt, nedz arī apstrīdēt, bet gan pamatot balsojumu un zināmā mērā paust arī Tautas partijas frakcijas viedokli. Situācija radio nav izveidojusies vakar, par ko mēs šodien būtu gatavi sodīt kādu. Kad? To neviens nevar pateikt. Varbūt arī negrib pateikt. Tad nu lūk, situācija jau šādu saimes lēmumu, kad šodien darba kārtībā mēs atrisināt nevaram. Ar atsaukšanu jautājums netiks atrisināts un netiks atbildēts uz galvenajiem diviem jautājumiem. Kas notika? Kad notika? Un arī trešais jautājums, kāpēc notika? Un tam visvairāk ir klātesoši arī uzraugošā institūcija Nacionālā radio un televīzijas padome. Taču, pirms tam, būtu vēlams skaidri dzirdēt, un šobrīd es saprotu, ka jaunais ģenerāla direktora vietas izpildītājs Kolāta kungs ar to strādā, cik tad liels ir parāds, jo šis cipars ir tik dažāds, ka to ir grūti, debatēt arī valdībā un pieņemt atbilstošu lēmumu, un arī mums sabiedrībā to ir grūti ievērtēt. Un kā tas ir radies? Lūk, šeit man šķiet, ka visus vainīgos meklējot, kas tādā grūtā situācijā ir pilnīgi dabīga situācija, tiek piemirsts, ka radio atbilstoši spēkāsošajiem likumam ir valde. Valde, kura klusē. Kura pauž savu profesionālo izbrīnu par to, kas ir noticis. Bet es gribētu teikt, un kolēģi, tas ir ļoti viegli saprotams, ka profesionāla izbrīna, vai citiem vārdiem sakot, profesionāls jautājums, izšķir visu un ir vislabākais žurnālistikā. Pārvaldē izšķir visu un ir vislabākais lēmums. Ja lēmumu nav bijis, jeb ja lēmumi ir bijuši bezatbildīgi vai pārsteidzīgi vai nezinu kādi vēl, tad, protams, par šo atbildību ir jāprasa gan ģenerāla direktoram Semēvic kungam. Ja viņš ir godprātīgs cilvēks, tad viņš atbildēs uz šo jautājumu, un es gribu uz viņu paļauties, jo viņš ir bijis vienmēr godprātīgs cilvēks. Galu galā valdes atbildība nekādā veidā nav noņemama no darba kārtības, jo to nosaka likums, un šī valdes atbildība ir jāizskata ārkārtīgi, atbildīgi un būtiski, un visbeidzot arī Nacionālās radio un televīzijas atbildības kā uzraugošās institūcijas atbildība, iespējams arī revīzijas komisija, iespējams arī tas pāraudzītājs, kurš bija iecelts. Domāju, ka tur ir daudz apakšpunktu, bet būtiskākais jau ir tas, kas šobrīd notiek ar radio, proti, viens no bijušajiem valdes locekļiem, tagadējais ģenerāla direktora vietas izpildītājs Dzintars Kolāts, kurš ir apņēmies šo pienākumu veikt, viņš ir apņēmības pilns izdibināt šo lietu un tādā veidā izvilkt tos ratus no stiegošajiem dubļiem. Pat ja sistēma ir slikta, pēc kuras darbojas Nacionālā radio un televīzijas padome, ja pareizāk sakot, slikti uzrauga sabiedriskās institūcijas, radio un televīziju, tad mēs jau neko neatrisināsim. ja sagrausim šo sistēmu un izņemsim kādu no locekļiem un viss sabruks. Mums ir vajadzīgs risinājums un ja apņēmības pilns ir arī Saeimas sabiedrisko lietu un cilvēktiesību komitejas priekšsēdētājs par jaunā radio un televīzijas likuma virzību, tad tas nu ir tas risinājums, ar kuru varētu atrisināt nākotnē šo jautājumu. Tas ir pareizais ceļš, un to es vēlējos teikt, motivējot kādēļ es balsošu un arī Tautas partijas frakcija balsos pret šo pieprasījumu. Jo politiska izreikināšanās ne radio, ne televīzijā, ne Nacionālajā radio un televīzijas padomē, ne Saeimā, ne jebkur citur, nekad nevienu jautājumu nav atrisinājusi. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, mēs varam stundām debatēt par detaļām, par sistēmu un risinājumiem, bet Rugāta skundze, galvenais jautājums, kas mums šodien ir jāatbild, vai Nacionālās radio un televīzijas padomas priekšsēdētājs, kas ir divas reizes publiski pieķerts melos, pirmo reizi sakarā ar filmas Putina sistēma demonstrācijas aizliegumu, otro reizi ar radio ģenerāldirektoru vēlēšanām, pateicoties mūsu žurnālistu profesionālai darbībai, Šis cilvēks ir divas reizes publiski pieķerts melos. Jautājums ir, vai Kleckina kungs var turpināt vadīt šo padomu. Tas nav jautājums ne par sistēmu, ne par detaļām, ne par politisku izrēķināšanos. Šis ir elementārs goda un cieņas jautājums. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātei Janīnai Kursītei.
Godātie Saeimas deputāti, balsojot par šo jautājumu, ir vērts atcerēties, vai knāp priekšnieks Loskutova kungs tika atlaists par tīšu pārkāpumu. Es domāju, ka šeit runājot par Nacionālās televīzijas radio padomes priekšsēdētāja Kleckina kunga darbību vai Galvenais, ko gribas akcentēt, kas ir noticis laika posmā, kopš viņš ir priekšsēdētājs, netiek kontrolēta situācija ne Latvijas radio, un mēs redzam, netiek pietiekoši efektīvi kontrolēta situācija, kas notiek Latvijas radio, un lietas ir novestas tik tālu, cik tās ir novestas. Abrams Kleckins ir scenārija autors kādreiz slavenai dokumentārai filmai vai viegli būt jaunam. Arī Nacionālās televīzijas padomes, televīzijas radio padomes priekšsēdētājiem nebūt, nav viegli būt. Un to mēs saprotam, bet situācijā, kādā nekontrolēti ir nonākusi precīzāk novest Latvijas radio, ir atbildīgs Nacionālās televīzijas radio padomes priekšsēdētājs Abrams Kleckins. Protams, arī šīs padomes biedri. Abram Kleckina kungs, jūs esat bijis drosmīgs padomu laikā. Esiet drosmīgs tagad atkāpieties pat, ja Saeimas pozīcijas partijas vai Saeimas deputāti nav gatavi nobalsot par jūsu atlaišanu. Jo šī ir ļoti būtiska situācija un, kā teica Inā Druviete, te ir runa par svarīgo par ļoti svarīgu varas saziņas kanālu, kāds ir Latvijas radio, kāda ir Latvijas televīzija. Es aicinu arī pozīcijas deputātus pārdomāt par šo balsojumu. Arī par šo balsojumu uz jums skatīsies tauta, tautas partija, kas runā par to, ka ir jāatgūst tautas uzticība. Šis ir viens no balsojumiem, kur jūs varat atgūt daļu, varbūt daļiņu no tautas uzticības.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
Godātie kolēģi, es tomēr gribētu ienest skaidrību tiem cilvēkiem, kas seko līdz šim balsojumam, jo man šķiet, ka pat daži deputāti nav sapratuši, par ko tad ir šis balsojums. Tātad Ābramu Kleckidu par padomes priekšsēdētāju ievēl padomes locekļi, nevis Saima. Un tātad padomes locekļiem būtu, ja, tad, ja Kleckida kungs nav profesionāli pildījis savus pierākumus, pašiem, kur ir jālem, vai viņš atbilst šiem amatam, vai neatbilst. Un jāatzīmē, ka padomē strādā arī jaunā laika pārstāvi. Nav tikai pozīcijas pārstāvi. Piedāvām Ābrams Kleckids nemaz nav pozīcijas kandidāts. Viņš ir pilnīgi opozīcijas kandidāts. Tādēļ es domāju, ka šī ir tāda pirmām kārtām atkal viens populistisks iesniegums, savā ziņā upurjēra meklēšana un galvenais – Saimas kompetences pārkāpšana. Ļausim padomē pašai tikt ar šo galā. Ja padome netiek ar to galā, tad mums jālem par visas padomes nomaiņu. Nevis tagad mēs vienu atsauksim un tad viss lietas notiks kārtībā. Būsim loģiski.
Paldies, vārds debatēs deputātei Silvijai Bendrātei.
Cienījumie kolēģi, man šodien nav viegli runāt, jo Ābrams Kleckiens ir mans pasniedzējs. Es esmu arī viena no tām žurnālistēm, daudzajām, kur šī cilvēks ir izaudzinājis, un kur mēs esam sapratuši, ka žurnālistikas augstākā misija ir informēt sabiedrību, sniedzot tai argumentētu, patiesu, godīgu informāciju. Diemžēl, acīm redzot pa gadiem, cilvēki nonākot pie varas mainās. Un acīm redzot, šis ir tas gadījums, jo likums nosaka, ka Nacionālās radiotelevīzijas padomes vadītāju var atsaukt par pieļautu nolaidību. Un šeit ir pieļauta locekli var atļaut, var atsaukt par pieļautu nolaidību. Un Ābrams Kļockins ir Nacionālās radiotelevīzijas padomes loceklis, reizē arī vadītājs. Šajā gadījumā ir pieļauta nolaidība, un tā nav politiska izrēķināšanās. Un runājot par Latvijas radio, ja šeit bija prasīts, ka mēs nezinām, kā šī situācija veidojās Latvijas radio, tad Ābrams Kļockins par to zināja no pašas pirmās dienas, kad stājās šajā amatā, jo jau 2007. Gada novembrī Latvijas radio bija pieprasījis budžeta palielinājumu saskaņā ar to, ka inflācija cēlās un šīs radio darbinieka algas zaudēja savu vērtību. Radio kļuva konkurēt nespējīgs darba tirgū, labākie kadri no Latvijas radio aizgāja, un Latvijas radio bija satraukts par šo situāciju, un šis pieprasījums bija uz galda, jo diemžēl šis pieprasījums bija aizmirsts iesniegt finanšu ministrijai, un to mēs noskaidrojām šeit pagājušajā vasarā, visi sēdot, sociālo un darblietu komisija, arī cilvēktiesīga sabiedrisko attiecību komisija, sēžot te pat sarkanajā zālē pie galda, kur bija arī Nacionālās radiotelevīzijas padomes pārstāvi, arī Ābrams Kļeckins, arī Latvijas radio pārstāvi, vadītājs un arodbiedrības pārstāvi, un spriedām par šo izveidojušo situāciju, jo bija lūgums no grozījumiem mainīt šo dramatisko algu samazinājumu un problēmas, kas ir finansiālais jau mīnus Latvijas Radio. Tomēr arī tad mēs dzirdējām no padomes vadītāja, ka situācija ir tiešām nopietna un viņš darīs visu lietas labā, viņš tagad to saprot un noteikti rīkosies un situācija tiks atrisināta. Ir pagājis laiks, situācija tikai padziļinājusies, finansiālais mīnuss ir kļuvis nu jau trīskārš lielāks un četrkārš lielāks nekā tajā brīdī. Un tad ir jautājums, kāpēc ir pieļauta šī bezdarbība, šī nolaidība, un tā ir nolaidība, kolēģi. Un par nolaidību locekli var atsaukt no Nacionālās radiotelevīzijas padomes. Un vēl arī, jā, ir revīzijas komisija, bet, ja šis Nacionālās radiotelevīzijas padomes loceklis ir arī šīs padomes vadītājs, tad vadītāja atbildība ir arī pie tā skatīties, kā strādā šī revīzijas komisija jau padomes ietvaros. Un es gribētu tikai vēl par radio pateikt. Par to, ka tagad Latvijas radio tiek šī nauda aizdota, bet tas nav negodīgi, netaisnīgi, jo Latvijas radio ir intensificējis savu darbu no 94. Gada, no 500 darbiniekiem samazinot štatu līdz 312 darbiniekiem. Tajā pašā laikā apraides šo stundu skaitu ir palielinājis no 48 stundām līdz 96 stundām, piedāvājot sabiedrībai nacionālo pasūtījumu 5 programmās. Nevienā Eiropas raidstacijā nav tik zemas algas un tik liels darba apjoms vienlaicīgi. Tajā pašā laikā Latvijas radio ir saņēmis gan ISO 901 certifikātu, gan ir piešķirts certifikāts, kas ir objektīvs rādītājs darba atbilstībai augstākajiem standartiem, tikai darba algas tam neatbilst. Šī situācija sen jau bija jārisina. Tā ir, kolēģi, nolaidība, par ko pienāktos atbildēt. Un tāpēc, ja mēs arī šodien nevaram šo jautājumu risināt pēc būtības, tad paliek arī iespējas atkāpties un spert godīgu un atbildīgu soli par pašu gaisot Nacionālo radiotelevīzijas padomē. Arī par to mēs varētu kādreiz, kolēģi, parunāt, jo šī gaisotne sen jau vairs tur nav veselīga, jo šeit Nacionālās radio televīzijas padomes locekļi sūdzās par to, ka informācija līdz viņiem vispār nenotiek viss kopējā informācija. Tā iet tikai caur vadītāju viņa vietnietes rokām. Un tas, ka vadītājs publiski ir pieķerts tiešām melos divas reizes, tas arī nav nepieļaujams, nepiedodams. Un arī tas, ka pēdējais gadījums, kad tika vēlēti Nacionālā radio televīzijas padomē Latvijas radio vadītājs tika izvēlēts, tad tā kliekšana un tie draudi uz Nacionālās radio televīzijas padomes locekļiem par to, kad ir jāievēl Edvīns Inkens un nevis Dzintris Kolāts, bija dzirdam caur tām stikla durvīm. Un tā arī tika šīs padomes locekļiem pateikts, ja jūs, nevēlēsit šo Inkenu kungu, tad jūs te visus iztrenkās. Tad kas tas ir par stilu pašā Nacionālo radio un televīzijas padomē? Un vai mums tomēr arī kādreiz nevarēdzētu parunāt par to, kādā veidā mēs divas informatīvās telpas mūsu valstī tuvinām, un kāda ir Nacionālās radio televīzijas loma šajā darbā? Arī par to mums kādreiz vajadzētu parunāt. Jo šīs telpas attālinās ir tiešām tā, ka mēs sabiedrībā dodām maz iespējas latviski uztvert šo informācijas telpu, un tad mums krievu valodā runājošie cilvēki sūdzās, ka viņiem nav iespējams dzirdēt dzīvo latviešu valodu. Un kas par to ir atbildīgs? Arī par to ir Nacionālā radiotelevīzijas padoma atbildīga. Tā kā šeit var ļoti daudz nolaidības elementu saskatīt, un es uzskatu, ka te nevajadzētu tagad šo lietu politizēt, jo tā tas jau ir aizgājis mums, bet tas jau parādās paša vadītāja izpratnē par lietām, par lietu kārtību un par tiesiskumu valstī. Es aicinātu Abramu Kļockinu spērt šo godprātīgu cilvēku soli un atkāpties un Nacionālā radiotelevīzijas padomē pārvērtēt savu darbību un arī mums izskatīt šo jautājumu un atbalstīt tomēr šo mūsu iesniegto jaunā laika likuma projektu.
Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi,
lieta ir pavisam nopietna. Ļoti nopietna. Jo masu saziņas līdzekļi, es to esmu teicis nereiz vien arī no šīs tribīnes, ir vara numur viens, ne ceturtā vara. Jo ko raida, raksta, prese, radio, televīzija, tā tiek noskaņota sabiedrība, tādi ir arī vēlēšana rezultāti, tāda ir pēc tam valdība, ierēdniecība un viss pārējais. Tātad šodien mēs runājam par ārkārtīgi nopietnu lietu. Man ir bijis tas gods arī Rugāts kundze, kad mēs veidojam radio un televīzijas likumu. Ar domu visu nolikt savās vietās. Diemžēl arī šobrīd un jau iepriekšējā saimā gadu no gada tiek runāts par jaunu radio un televīzijas likumu, par radio un televīzijas lomu un tā tālāk, bet lieta paliek uz vietas. Diemžēl nevirzās šīs lietas. Tas nav šoreiz populistisks priekšlikums, jo es pateikšu ar pilnu atbildību sajūtu, jo pārzinu šo jomu esmu žurnālists ar ļoti lielu stāžu. Es gribu pateikt sekojošo, ka radio un televīzijas padome visā tās pastāvēšanas laikā ir bijusi nespējniece. Visā pastāvēšanas laikā. Un ja tā bija kādreiz kaut cik vērā ņemama, tad tā bija Zigmunds Kuiņa laikā, kad tā bija sabiedriska. Bet nevis tagad, kad šie cilvēki saņem atalgojumu, pieteikami nopietnu, lūk, un tas ir ārkārtīgi nopietni. Un visvairāk es pārmetu radio un televīzijas padomei, ka ar tās atbalstu Latvijas ēters ir burtiski pārpludināts ar krievu valodu. Šeit absolūti mēs dzīvojam divās informatīvās telpās, un tādēļ nekāda integrācija nav notikusi. Šie cilvēki dzīvo padomju garā, viens milzīgs skaits, simtiem tūkstošu. Un tā ir radio un televīzijas padomjas atbildība. Izmeklēšanas komisiju, kura tika nodvināta 7. Saimes laikā, radio un televīzijas darbības izmeklēšanas sakarā. Un secinājumi bija ļoti nopietni, ļoti strikti. Žēl, ka toreiz Saima beidza darbu un ziņojums, kas bija ļoti nopietnis, ļoti kritisks un vērā ņemams, palika bez ievērības un tikai ir nodots arhīvos. Žēl, ka tas tā nav noticis. Un ir pēdējais laiks vispār ķerties pie šīs problēmas. Ir jāreorganizē radio un televīzijas padome. Jāreorganizē pašos pamatos, lai tā būtu darba spējīga. Savādāk mēs iedevām patstāvību, bet kā tā patstāvība tagad ir izpaudusies, mēs redzam. Un tā nav tikai šī problēma, ka radio pēkšņi Latvijas radio nonāca šajā kritiskā situācijā, tā sakot, maksāt nespējīga un pastāvēt nespējīga. Tas ir nieks. Tā ir tikai tāda virspusē. Tādēļ, kolēģi, mums ir ļoti nopietni, it īpaši cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kura ir atbildīgā komisija par šīm lietām, ir jāķerās klāt fundamentāli pie likuma rādio un televīzijas un jātiek skaidrībā. Un jātiek skaidrībā, kādai būtu rādio un televīzijas padomei, lai glābtu visu to, ko tā visā pastāvēšanas laikā, es vēlreiz atkārto, ir sastrādājusi negatīvu. Sastrādājusi ļoti daudz. Un tādēļ šajā gadījumā es atbalstu un atbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātes deputātei Antai Rugātai otro reizi.
Godātie kolēģi, klausoties debatas, rodas neliela ironija. Vai nevarētu Saeima patiešo vadīt rādio un televīziju? Man nebūtu taču nekāda problēma. Bet ja pēc būtības, tad ja arī Nacionālās rādio un televīzijas padomes revīzijas komisijai ir atbildība par radušo situāciju, un ja reiz visiem ir šī atbildība, nu tad varbūt, ka tad, nu, tad varbūt ir jārosina, un debatas uz to virzās, viens kopīgs priekšlikums, atlaist visu Nacionālo rādio un televīzijas padomi. Un ievēlēt no jauna. Bet taču diez vai tas būs pareizākais risinājums. Tas arī izskatīsies nedaudz pēc ironijas, pat vēl skarbāk. Tāpēc es uzskatu, ka tomēr pieņemt jaunu likumu un optimizēt pāraudzību nozarē, tas ir pareizākais, ko mēs varam izdarīt. Un nevis šodien atbalstīt to priekšlikumu, kurš ir iesniegts balsojumam. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, godātajā kolēģē, pēc pasatavēla uzskatē viss, kas notiek Nacionālā radio un televīzija, tomēr ir valsts kopijas dziļas krīzes problēmu sastāvdaļa. Jo citās nozarēs situācija ir vēl sliktāk. Un vainēt tiek Abramo Kļostjada, par to, kas notiek ASV finanšu tirgos, paraklēl gods šim cilvēkam pēc mūsu uzskata. Un par konkrētām problēmām jāatbildē tomēr visai padomēji. Un kad mēs atsaucām tikai vienā padomēs locekļā, tad tā ir pēc mūsu uzskatā ejaukšana padomēs darba, kas balansēs uz likuma robežā. Saskaņā ar to mēs tomēr pievienojamies to deputātu viedokļa, kas uzskata vai nu atsauc viso padomē vai neatsaukt deko. Un par un konkrētu priekšlikumu mēs neatbalstīsim. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamais prezidijas, godētie deputāti. Man arī bija pasniedzēji, un pasniedzēji man mācīja nemelot. Cienījamā bendrātājas kundze, es ļoti labi, un kolēģi no sociāla darba lietu komisijas ļoti labi atceras jautājumu, ko mēs skatījums komisijā. Un tas bija Latvijas Nacionālās skolā direktors sūdzējis uz to, kā nepietiekams finansējums. Un kā, pie kādas liedzina mēs pienākam? To, kā sava laikā šim kolēm bija piedāvājums pāriet uz kultūras ministrijas paraudzība, un viņi atsakās. Un līdz ar to viņi vienkārši gribēja būt kakoris pie radio, turpināt tur eksistēt, saņemt atbilstošu atalgojumu, un, bet viņi atsakās sava laika pāriet uz kultūras, zem kultūras ministrijas jumtas. Un tāpēc nevajadzētu pārmest cilvēkam, kurš tajā laika nevadīja padomē, ar to, ka kaut kāds viens mās cārīs gribēja palikt tur, kur viņš ir, un saņemt lielu atalgojumu. Protams, kā kolēģis ir labs, ja? Bet kāpēc viņš savā laikā atsākās paiet citai ministrija? Vot tas ir jautājums. Un viņi turpinā grib kļūt zem Latvijas nacionālās radios un televīzijas jumtas un grib saņemt atbilstošu atalgojumu. Risinājuma nav. Viņi negrib paiet citai ministrija pakļautībā. Paldies.
Vārds deputājs deputātam Uldim Gravam otro reizi.
Šajās debatēs Rugāts kundze uzsādīja tieši jautājumu man, ko es gribētu atbildēt. Viņš jautājums bija, kā te bija tajos laikos, kad Grava vadīja Latvijas televīziju. Divi teikumi šādi. Ja pēdējos 10 gados Latvijas televīzijā reitingi katru gadu ir gājuši uz leju, vienīgais divos gados, kad viņi gāja uz augšu, bija tad, kad Uldis Grava vadīja Latvijas televīziju. Otrkārt, kad es televīzijas vadīju beidz 2004. Gadā, Latvijas televīzijai bija 500 000 latpēļņa laikā, kad Latvijas televīzijas dotācija no valsts bija pusi mazākā viņa šodien.
Paldies, vārds deputājs deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi! Šis ir viens no kārtējiem piemēriem, kad mēs skaidri redzam, ka zinātnieks nevienmēr ir labs menedžers. Ir divi spilgti piemēri šobrīd Latvijā, kad zinātnieki netiek galā ar savu kolektīvu organizēšanu un savu tiešo pienākumu izpildīšanu. Par vienu no šiem piemēriem mēs runājam šodien, tas ir Kļoskina kungs, nemirkli nešaubos, ka viņš labs pasniedzējs, bet kā sava kolektīva un savu doto uzdevumu darītājs, viņš tiešām ir švaks. Un otrs, protams, tas ir mūsu premjerministrs. Zinātnieks, kurš nekādīgi nespēja menedžēt savu koalīciju, savus partnerus, kā vadītājs, manuprāt, retas līgts. Bet divas lietas, ko es gribu teikt notiekošā kontekstā. Pirmkārt, augsti godājumā koalīcija. Tanī brīdī, kad knābā jūs atradāt kaut kāda veida finanšu pārkāpumus, nevis vainīga momentā tika atlaisti, bet momentā tika atlaists vadītājs. Esiet konsekventi. Ja augstākā amatpersona, kas ir atbildīga par šo, ir Kļotskina kungs par neizdarībām, tad esiet konsekventi un laidiet vaļā Kļotskina kungu. Otra lieta. Ja jūs tiešām Kļotskina kungu gribat šajā amatā noturēt, ir tikai, manuprāt, viens arguments, kas strādātu vislabāk. Atnāciet un paskaidrojiet, ka Latvijas radio viss būs kārtībā. Pierādiet ar darbiem, ar vārdiem, soliet to, ka nauda tiks atrasta un ka Latvijas radio strādās. Jūs visi labi saprotat, ka Latvijas radio ir fundamentāla vērtība. No visiem medijiem reti kuram Latvijā, bet es domāju, ka nevienam pat Latvijā nav tik liela nozīme, kāda ir nozīme Latvijas radio. Nāciet koalīciju un pierādiet, kad ar Latvijas radio viss būs kārtībā. Un tad arī jautājums par Kļotskina kungu, ka šīs nozares galveno menedžeri tiks noņemts no dienas kārtības. Tāpēc meklējiet pareizos argumentus, pierādiet mums šo, un es domāju, jautājums no dienas kārtības tiks noņemts. Kamēr tas nenotiek, es aicinu atbalstīt šī Kļotskina kungas atsaukšanas pieprasījumu.
Paldies, vārds deputājs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījumais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kad es tik tālajā, nu jau diezgan tālajā, 1990. Gadā nolēmu pievēsties žurnalistikai, es, protams, ar lielu kāri ielpoju to svaigo gaisotni, kas mums nāca no rietuma demokrātijas, un virzoties žurnalistikā uz priekšu nepārtraukt mācoties, es daudz ko uzzināju par šīs rietuma demokrātijas lielajām personībām. Un viena no šīm vislielākajām personībām rietuma demokrātijā ir Vācijas kanclers Helmuts Kohls, kas visilgāk ir noturējies šīs ekonomiski un politiski varenās valsts kanclera amatā, proti 18 gadus. Un tad es lasīju, ko paši vācieši un arī pārie rietuma demokrātijas tautu pārstāvu rakst par šo lielo cilvēku. Proti, ka viņa panākumu izskaidrojumu ar to, ka viņam ir bijusi ļoti dziļa politiski nojauta pareizi un politisks instinkts. Un tagad es gribu vērsties tieši otrādi, varbūt, kā te sagaidīju manu runu, vērsties pie divām lielajām koalīcijas partijām, pie Tautas partijas un pie Pirmās partijas. Jums trūks šīs politiskās nojautas un politisko instinktu jūs nejūtiet, kā jums jādarbojās. Pirmās partijas vadītājs Šlesers jau praktiski vairākus mēnešus katru nedēļu dzen savā politiskā zārkā pa nagliņā iekšā. Un to pašu darē arī Tautas partija, kuri nonākusi tādā situācijā, kādreiz šī lielā partija ar 23 deputātu mandātiem, ka jūs vispār varbūt netiksiet nākamā Saeimā. Jums ir absolūts politiskās nojauts un instinkta trūkums. Opozīcija šodien jums riede uz rokā mazus knaiblītus, ar kuri jūs variet izvilkt ārā no savu politiskā zārka nagliņas, ko jūs paši esat iedzinuši. Bet jūs negribiet to lietot un dzeniet vēl tālāk. Jūs paši būsiet vainīgi, ka jūs sev nogremdējiet.
Vārds deputātais Silvai Bendrātei otro reizi.
Jā, mēs šo tēmu noteikti arī drīz beigsim, jo neviena tēma jau nav vilkusies bezgalīgi. Tomēr
Lūdzu ar zāli nesarunājot.
Precizējot informāciju, es tomēr gribētu precizēt, ka mēs šeit Saeimā runājām pagājušajā vasarā par Latvijas radio problēmām, sēdējām ar minētajām organizācijām un ieinteresētajām pusēm pie viena galda. Jā, viens no jautājumiem bija, ko darīt ar Latvijas radio izcilo kori, kas ir liela kultūras vērtība arī mūsu valsts kultūras spektrā, un viens no variantiem bija nodot šo kori kultūras ministrijas pakļautībā, bet otrs jautājums, kas bija ļoti būtisks, ko mēs spriedām, bija jautājums par radio pastāvēšanu turpmāk algu dēļ. Un šeit ir divi dokumenti, kas ir manā priekšā, kuri ir tieši no šīs mūsu sanāksmes, ja? Un tāpēc es gribētu teikt, ka protams, ka pats labākais līdzeklis pret atmiņas zudumu ir informācijas pierakstīšana, jo bieži vien tās nelaimes mums ceļās no tā, ka mēs kaut ko aizmirstam, pēc tam traktējam, negribam atgriezties atpakaļ un noskaidrot, kā ir bijis. Tā kā būsim precīzi.
Paldies. Vārds deputātam Andriem Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceš, vai jūs iekļausieties divās minūtes?
Godājumais prezidija, godājumie kolēģis, ar lielu interesi noklausījos viss Kļeckina kunga kolēģis akadēmiskajā vidē un arī viss viņu mācītos žurnālists. Un es netaisos šeit viņu aizstāvēt. Es gribētu tikai atgādināt, kad opozīcija jūs paši viņu ievēlējāt. Jūs ievēlējāt Kļeckina kungu ar savām balsīm radio televīzijas padomē. Taču es gribētu teikt tā, ka manuprāt šis te iesniegums Roba ir tāds klaišs populisms, ar kuru pēc manām domām tiek mēģināts novērst uzmanību no galvenajiem vainīgajiem, no radio un televīzijas administrācijas un radio un televīzijas valdes un pārcelt šo atbildību uz Ābramu Kleckinu. Godājumie kolēģi, man ir pamats domāt, ka Kleckina kungs arī ir maldināts, jo 4 dienas pirms atkāpšanās no amata Semēvic kungs kopā Kleckina kungu bija budžeta komisijā. Un tad, kad budžeta komisijā viņiem jautāja, kāds tad ir tas iztrūkums un kāda ir tā naudas summa, kur ir vajadzīga, Semēvic kungs teica 400 000. 400 000, kuri 2 dienas vēlāk pārvērtās par 800 000, un jāsaka, ka šodien mēs neviens nezinām, cik tur 100 000 gala beigās ir parādā, kā tas viss notiek. Es gribētu teikt, ka mums būtu jāļauj Ābramam Kleckinam pašam tikt skaidrībā ar tiem cilvēkiem, kurus viņš pāraudzīja, kuriem bija uzdots uzraudzīt radio darbību. Mums būtu jātiek skaidrībā arī ar to, kurš tad konkrēti vainīgs, un vainīgs pēc manām domām ir tikai un vienīgi administrācija un valde. Un es gribētu atgādināt kolēģi, ka arī šī valdes atbildība nav tik vienkārša. Valdes locekļi atbild pa saviem lēmumiem ne tikai ar savu labo vārdu, bet viņi atbild arī ar savu mantu. Tā kā atstāsim Ābramu Kleckinu tikt skaidrībā ar visām šīm lietām, un pēc tam, kad mums būs pilnīgi skaidrība par katru latu no tiem 800 000 pagaidām zināmajiem, kur kā viņi ir izlietot, kāpēc šie parādi ir radušies, tad pieņemsim lēmumu.
Paldies. Ir pieteicies arī deputāts Pēters Tabuns, bet mums ir laiks pārtraukumam, acīm redzot debats, turpinam pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. kamēr tiek gatavot balsošanas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam ZZS.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks pēc 5 minūtēm sociālo un darba lietu komisijas telpās. Es gribētu atgādināt, pēc tam es vēlreiz atgādināšu, ka publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde orientējoši būs pēc plenāras sēdes, bet laiku es vēl precizēšu jums.
Vārds deputātam Guntim Blumbergam paziņojumam.
Godātie tautsaimniecības vīdēs agrārās un reģionālās politikas komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi pēc 5 minūtēm.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, saimnes deputāta, saimnes sekretāra biedram Andrejam Klimenģevam.
Laika mainās. Paldies, augsti godi deputāti. Un labrīt, nav registrējušies. Augusts Brigmanis. Boris Ciļevičs. Ingrīda Cirtsene. Pēteris Hanka. Artis Kampars. Paldies. Ivans Klimenķevs. No. Aigars Kalvītis. Atvaļinājums. Jakovs Pliners. Dainis Turlais. Paldies par darbu.
Pārtraukums līdz pulksten 11.